นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกะเลหังสวะติยาบีติสามิอะโหสะหังมะมะยาตีสมาเนตวาอิดังวจนะมะบะละบิงบุทโธโลเกสมุปปโนปุญญเคโตอนุตโรอาสิโซสับบะโลกัสสะอาหุตีนังปฏิกะโหติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่130ว่าด้วยเรื่องพระเสละเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ก็แลเรื่องพระเสละเถระเจ้านี้มีปรากฏในคัมภีร์เถระคาถา1เถระคาถาวรรณนา1อัปทาน1มัชฌิมนิกาย1มัชฌิมปัณณาส1ในคัมภีร์เถระคาถาและเถระคาถาวรรณนานั้นว่าพระเถระเจ้าแม้องค์นี้เกิดในตระกูลแห่งหนึ่งในครั้งศาสนาพระปฐมุตระได้ชักนำบุรุษ300คนสร้างพระคันธกุฎีถวายเวลาพระคันธกุฎีเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระปฐมมุตระเป็นประธานกับได้ถวายไตรจีวรแก่พระปฐมมุตระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาก็ได้เสวยสมบัติอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกจนกระทั่งถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราจึงได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่อาปณนิคมในอังคุตระปทชนบทมีชื่อปรากฏว่าเสละพราหมณ์ได้เป็นคณาจารย์สอนไตรเพศแก่มานพ300องค์อยู่ที่อาปณนิคมในคราวที่พระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จไปประทับในป่าแห่งหนึ่งใกล้อาปณนิคมนั้นเสละพราหมณ์ได้เห็นเกณิยะพราหมณ์จัดทายทานที่จะถวายสมเด็จพระศาสดาจารย์เสละพราหมณ์จึงได้พิจารณาดูพระลักษณะของพระองค์เมื่อได้เห็นว่าพร้อมด้วยพระมหาบุรุษลักษณะ32ประการแล้วมีความเชื่อถือมากว่าอาจเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ยังสงสัยอยู่จึงกล่าวชมเชยร่างกายของพระพุทธองค์ด้วยถ้อยคำต่างๆลงท้ายกราบทูลว่าพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยพระลักษณะเช่นนี้อาจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชได้ขอพระองค์จงทรงเสวยราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเถิดเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่แล้วคือเราเป็นธรรมจักรพรรดิไม่มีผู้ใดจะสู้เราได้ในทางธรรมเรารู้สิ่งที่ควรรู้เจริญสิ่งที่ควรเจริญละสิ่งที่ควรละแล้วเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้แล้วพราหมณ์นั้นก็เกิดความเลื่อมใสยินดีได้ชักชวนศิษย์ทั้ง300คนนั้นออกบรรพชาพอบรรพชาได้7วันก็ได้สำเร็จพระอรหัตด้วยกันสิ้นได้พาบริวารทั้ง300องค์เข้าไปเฝ้าถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์จงทรงเหยียดพระบาทออกมาให้ภิกษุทั้งหลายถวายบังคมในบัดนี้เถิดดังนี้ในคัมภีร์อัปทานนั้นว่าพระเสละเถระเจ้าได้กล่าวประวัติของท่านไว้ในเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วว่าเราได้เป็นเจ้าแห่งถนนในเมืองหงสาวดี ได้ประชุมพวกญาติแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาบุญอันเยี่ยมได้เกิดขึ้นในโลกแล้วพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ควรรับเครื่องสักการะบูชาของโลกทั้งปวงพวกกษัตริย์ชาวบ้านชาวเมืองและพวกพราหมณ์มหาศาลได้มีจิตเลื่อมใสประสันนาการพากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิใช่แต่เท่านั้นพวกพลช้างพลม้าพลรถพลบทจรเดินเท้าก็มีจิตเลื่อมใสไปฟังพระธรรมเทศนาเป็นหมู่หมู่มิใช่แต่เท่านั้นพวกธรรมของหวานพวกธรรมของขาวพวกช่างตัดผมพวกช่างดอกไม้ก็มีจิตเลื่อมใสไปฟังพระธรรมเทศนาเป็นหมู่หมู่เหมือนกันมิใช่แต่เท่านั้นพวกลูกจ้างพวกทาสกรรมกรพวกดักน้ำพวกหาฟืนพวกทำนาพวกหาหญ้าพวกเก็บดอกไม้พวกเก็บใบไม้พวกหาผลไม้ก็ได้ไปฟังธรรมเป็นหมู่หมู่เหมือนกันมิใช่แต่เท่านั้นพวกหญิงแพทย์สยาพวกทาสีสำหรับตักน้ำพวกแม่ค้าขนมตลอดถึงพวกชาวประมงก็พากันไปฟังธรรมเป็นหมู่หมู่เหมือนกันตกว่าคนทั้งปวงนั้นได้ไปทำบุญเป็นหมู่หมู่กันด้วยประการฉะนี้พวกญาติได้ฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าดังนี้แล้วก็ได้พร้อมกันสร้างหอฉันขึ้นเพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในทันใดครั้นสร้างหอฉันสำเร็จลงแล้วข้าพเจ้าก็มีใจเบิกบานยินดีพาพวกญาติไปกราบทูลองค์พระโลกนาถเจ้าว่าข้าแต่มหาวีระเจ้าคนทั้ง300นี้มีใจยินดีถวายหอฉันนี้แด่พระองค์ขอพระองค์ทรงรับไว้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงรับซึ่งหอฉันนั้นแล้วได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพวกเธอทั้ง300คนกับบุรุษที่เป็นหัวหน้านี้จะได้เสวยสมบัติอยู่ตลอดกาลนานในปัจฉิมชาติจะได้สำเร็จนิพพานอันเป็นที่เยือกเย็นอย่างยิ่งอันไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายอันเป็นที่ปราศจากทุกขภัยทั้งปวงดังนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงพยากรณ์ดังนี้ให้เราฟังแล้วเราก็มีความสมนัสอย่างยิ่งตั้งแต่นั้นมาเราก็ได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ตลอด 30,000 กับเป็นประมาณทั้งได้เป็นเทวราชอีก500ชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีก 1,000 ชาติเป็นพระราชาประเทศสลาดอีกนับชาติมิได้คนทั้งหลายที่เป็นพวกพ้องของเราในคราวนั้นก็ได้ร่วมเสวยสุขในสิริราชสมบัติเหมือนกันมาในชาติที่สุดนี้เราได้เป็นบุตรของพราหมณ์มีนามว่าเศรษฐพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้มีสมบัติ80โกฏเรามีชื่อว่าเสรพราหมณ์เราได้ถึงความเยี่ยมในองค์6ประการเวลาเราเดินเที่ยวเล่นกับพวกศิษย์ก็ไปพบเกณียดาบทตระเตรียมอาหารเราจึงถามขึ้นว่าท่านจะมีการทำอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคลหรือเชิญพระราชามาเสวยเกณียดาบทตอบว่าเราประสงค์จะทำการบูชาซึ่งท่านผู้ประเสริฐไม่ใช่เราเชิญพระราชาหรือมีการอาวาหะวิวาหะมงคลอย่างใดท่านผู้ประเสริฐในโลกผู้มุ่งประโยชน์สุขให้แก่โลกซึ่งเกิดขึ้นในตระกูลสักยะราชนั้นมีอยู่คนทั้งหลายเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังผลมะพร้าวสุกหาใครเปรียบด้วยรูปร่างมิได้ ผู้มีชวีวันดังทองคําอยู่ปากเบ้าหรือดังทานเพิงหรือดังแสงเพิงที่รุ่งเรืองอยู่บนยอดเขาหรือดังพระจันทร์ในวันเพ็ญผู้มีสร้อยพระสอดังสีแห่งไฟที่ไหม้ไม้อ้อผู้ไม่รู้จักสะดุ้งกลัวต่อสิ่งใดผู้สิ้นภพสิ้นชาติแล้วผู้องอาจดังไกรสอนราชสีผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลายผู้ไม่มีใครย่ำยีได้ผู้องอาจดังพญานาคราชผู้ฉลาดในฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงผู้ที่หาผู้เสมอมิได้ผู้องอาจดังโคอุสุภราชผู้มีเกียรติอันปรากฏหาประมาณมิได้ผู้มีพระลักษณะอันวิจิตรพร้อมทั้งปวงหาเศษมิได้ผู้องอาจดังสักกะเทวราชในสวรรค์ผู้มีอำนาจเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีเดชานุภาพหาผู้ต่อสู้มิได้ผู้มีความแก้วกล้าใหญ่ดังมหาพรหมผู้มีธรรมอันยิ่งใหญ่ผู้มีกำลังสิบประการผู้เปรียบดังพื้นพระสุธาผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาผู้มีปัญญาเปรียบด้วยมหาสมุทรผู้ไม่รู้จักหวั่นไหวดังพระยาเขาสิเนลุราชผู้มีพระปีชาญาณสามารถหาที่สุดมิได้มีพระปีชาญาณกว้างใหญ่ดังพื้นฟ้าอากาศฉะนั้นเราได้ทูลนิมนต์อาราธนาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่อาศัยของนักปราชญ์ทั้งหลายผู้เป็นนาบุญของผู้ที่แสวงหาความสุขทั้งหลายผู้เป็นบ่อแก้วนั้นเราได้ทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าผู้ทำให้เกิดความยินดีผู้ทำให้บุคคลเป็นเทวดาผู้ให้ผลอันประเสริฐผู้เปรียบด้วยเมฆใหญ่นั้นเราได้ทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าผู้เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายยกขึ้นในโลกผู้แก้วกล้าผู้กำจัดเสียซึ่งความมืดทั้งปวงผู้เปรียบด้วยดวงอาทิตย์นั้นเราได้ทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ซึ่งอารมณ์และวิมุตติทั้งปวงผู้เปรียบด้วยพระจันทร์ซึ่งมีรัศมีอันเยือกเย็นแจ่มกระจ่างนั้นเราได้ทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในโลกผู้ประกอบด้วยพระลักษณะทั้งปวงผู้หาผู้เปรียบมิได้ผู้องอาจผู้แก้วกล้าใหญ่นั้นเราได้ทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าผู้มีวิมุตติมีขันติมีวิริยะผู้หาผู้เปรียบมิได้นั้นเราได้ทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงกำจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะทั้งปวงผู้เปรียบด้วยแพทย์ผู้ประเสริฐนั้นเราได้ทูลนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงกำจัดกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงเปรียบเหมือนกับแพทย์ผู้กำจัดโรคผู้เปรียบด้วยสายฟ้านั้นเราได้ทูลนิมนต์แล้วเราผู้ชื่อว่าเสละนี้ได้ฟังคำว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำที่ได้ยินได้ฟังได้แสนยากนั้นก็เกิดความปีติทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเราได้ถามเกณิยดาบทว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นประทับอยู่ณที่ไหนเราจะไปเฝ้าพระองค์ให้จงได้เกณิยดาบทก็ยกมือขึ้นชี้บอกให้แก่เราว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าอัญชนวันซึ่งมีสีเขียวดังก้อนเมฆโน้นเราก็กล่าวแก่พวกศิษย์ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้องอาจดังพญาราชสีห์เราทั้งหลายจงพากันไปไหว้พระองค์เถิดอสรพิษที่มีพิษอันแรงกล้าและพญาไกรสอนราชสีห์พญากุญชรหัตถีที่เมามันฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ใครๆเข้าใกล้ได้ยากฉันนั้น เธอทั้งหลายจงระวังเสียงไอและเสียงจามจงให้ดีเดินไปเป็นระเบียบกันให้จงดีในเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราถามปัญหาใดหรือสนทนาอย่างใดขึ้นในเวลาใดเธอทั้งหลายจงนั่งฟังในเวลานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงพระสัทธรรมอันประเสริฐเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานอันใดเธอทั้งหลายจงใคร่ควรพระสัทธรรมอันประเสริฐนั้นคันเหล่าผู้ชื่อว่าเสละกล่าวอย่างนี้แล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากล่าวปราศัยต่อพระองค์แล้วก็พิจารณาดูพระลักษณะของพระองค์ได้เห็นแต่เพียง30พระลักษณะเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระลักษณะทั้งสองคือพระอวัยวะลับเข้าฝักหนึ่งพระชิวหาอันหนาหนึ่งเราได้เห็นแล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้บรรพชาพร้อมด้วยสิทธิ์ทั้ง300พอบรรพชาแล้วยังไม่ถึงกึ่งเดือนเรากับสิทธิ์ทั้ง300ก็ได้สำเร็จซึ่งพระนิพพานเรากับพวกญาติที่ได้ทำบุญไว้ในชาติก่อนนั้นก็ได้เสวยสุขเสมอมาตลอดกาลนานส่วนเราได้เหตุ8ประการคือมีผู้บูชาในทิศทั้งหลายหนึ่งมีทรัพย์สมบัติหาประมาณมิได้หนึ่งเป็นที่พึ่งของคนทั้งปวงหนึ่งหาความสะดุ้งกลัวมิได้หนึ่งหาอาพาธมิได้หนึ่งมีอายุยืนหนึ่งมีผิวละเอียดหนึ่งมีที่อยู่สุขสบายหนึ่งผล8ประการนี้เราได้ด้วยการถวายก่อนที่สร้างหอฉันไว้ในชาติปางก่อนนั้นทั้งเรายังได้สำเร็จพระอรหัตปฏิสัมภิทาญาณอีกด้วยการที่เราได้ถวายเสา5เสาสำหรับสร้างหอฉันในชาติปางก่อนเราก็ได้อานิสงส์8ประการคือมีเมตตามั่นคง1มีทรัพย์ไม่บกพร่อง1มีผู้เชื่อถือถ้อยคำ1ไม่มีผู้ใดกำจัดเราได้1มีจิตไม่วอกเวก1การที่เราได้ถวายบัลลังก์ไว้ที่หอฉันในคราวนั้นทำให้เกิดในตระกูลที่สูงให้มีทรัพย์สมบัติมากหาความตระหนี่มิได้การที่เราได้ถวายหอฉันไว้ในชาตินั้นทำให้เราได้เป็นผู้ประเสริฐในชาตินี้พวกฝึกช้างก็ฝึกช้างพวกฝึกม้าก็ฝึกม้าการฝึกนั้นย่อมฝึกด้วยการทารุณหลายกาศส่วนพระโลกนาถเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้ฝึกเทพยดามนุษย์ทั้งหลายด้วยกิริยาอันหลายกาศทรงฝึกด้วยกิริยาอันละเอียดดีงามพระองค์ทรงฝึกเราทั้งหลายให้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเราทั้งหลายได้ให้ทานไว้ด้วยการสร้างหอฉันถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระปฐมมุตระพุทธเจ้าเป็นประธานในแสนกับแล้วมานั้นก็ทำให้เราทั้งหลายได้สิ้นทุกขภัยในวัฏสงสารแล้วการที่เราได้เข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เป็นการมาดีแล้วเพราะเราได้สำเร็จวิชชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วเราได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ้นเนื้อความในคัมภีร์อัปทานเพียงเท่านี้ในคัมภีร์อัปทานที่แสดงมาแล้วนี้ชี้ให้เห็นว่าในอดีตชาติครั้งพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระเสลเถระเจ้าองค์นี้ได้สร้างหอฉันถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานพร้อมกับพวกญาติอีก300คนแล้วได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลนานมาถึงการแห่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้จึงได้มาเกิดเป็นเสลพราหมณ์พวกที่ร่วมสร้างหอฉันด้วยกัน300คนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นสิทธิ์แล้วได้สำเร็จกิจอันสูงสุดคือพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นดังนี้ ข้อความทั้งหลายตามที่แสดงมาแล้วในคัมภีร์เถรคาถาวรรณนาและคัมภีร์อัปทานทั้งสองนั้นเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งแก่ผู้ฟังทั้งหลายเฉพาะเรื่องอดีตเท่านั้นส่วนเรื่องปัจจุบันนั้นยังไม่เป็นที่แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นจึงจะยกเนื้อความจากเสลสูตรในคัมภีร์มัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสมาแสดงเพิ่มเติมอีกกล่าวคือในเสลสูตรว่าครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์ 1,250 องค์เสด็จไปประทับที่อาปณนิคมในแขวงอังคชนบทและอุตรชนบทนั้นเกณิยชดินคือเกณิยดาบทได้ทราบข่าวพระกิตติศัพท์กิตติคุณอันเรื่องลือไปว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติอันดีเป็นผู้ทรงดำเนินดีในเหตุการณ์ทั้งปวงเป็นผู้ทรงล่วงรู้โลกแจ่มแจ้งเป็นครูของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้แสดงโลกและธรรมให้แจ่มแจ้งแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้เกณิยจดินนั้นก็ได้ไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาแล้วทูลอาราธนาให้ทรงรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นคันทูลอาราธนาแล้วก็กลับไปสู่อาสมศาลาของตนได้ประกาศแก่มิตรอมาตญาติสาโลหิตให้ช่วยกันจัดทยทานเป็นการใหญ่ในคราวนั้นเสลพามผู้แตกฉานในไตเพศได้สอนมนต์ให้แก่มานพ300คนอยู่ที่อาปณนิคมนั้นเวลาเสลพามได้ไปเห็นพวกที่เกณิยชดินให้จัดทยทานเป็นการใหญ่ดังนั้นก็ได้ถามว่าเพื่อประสงค์จะทำสิ่งใดพอเกณิยชดินบอกว่าเพื่อประสงค์จะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ 1,250 องค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็คิดขึ้นว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เพราะคำว่าพระพุทธเจ้านี้มีขึ้นในโลกได้ยากนักหนาแต่ในคัมภีร์ของเรากล่าวไว้ว่าผู้ที่มีมหาบุรุษลักษณะครบทั้ง32ประการจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระพุทธเจ้าแล้วจึงถามว่าพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหนเกณิยจดินบอกว่าอยู่ที่ป่าอัญชนวันซึ่งแลเห็นเขียวชะอุ่มอยู่โนนลำดับนั้นเสรพามกับศิษย์300คนก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้พิจารณาดูพระลักษณะของพระพุทธเจ้าเห็นมีถูกต้องตามตำราอยู่แต่เพียง30พระลักษณะเท่านั้นยังอีก2พระลักษณะนั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้ปรากฏจนหมดสงสัยแล้วเสรพามก็คิดว่าพระสมณะโคดมนี้ประกอบด้วยพระมหาบุรุษลักษณะครบ32ประการแต่เราไม่รู้ได้แน่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เราได้ฟังมาจากพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ว่าบุคคลเหล่าใดเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นย่อมทำตนให้ปรากฏในเมื่อมีผู้สรรเสริญตนเพราะฉะนั้นเราจะสรรเสริญพระสมณะโคดมดูว่าจะเป็นประการใดคิดดังนี้แล้วก็กล่าวสรรเสริญว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะครบทั้ง32ประการแล้วพระองค์จะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะเช่นนี้พระองค์อาจเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชได้ขอพระองค์จงทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนเสลพราหมณ์เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในทางธรรมอยู่แล้วเราได้ประกาศใช้อำนาจจักแก้วของเราแล้วเสลพราหมณ์จึงทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ทรงยืนยันว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วเป็นพระราชาในทางธรรมแล้วได้ประกาศใช้อำนาจจักแก้วในทางธรรมแล้วก็ใครเล่าเป็นเสนาบดีของพระองค์เป็นผู้ใช้อำนาจตามจักแก้วของพระองค์เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระสารีบุตรเป็นเสนาบดีของเราเป็นผู้ใช้อำนาจจักแก้วตามเราก็เกิดความเลื่อมใสกราบทูลขอบรรพชาสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงอนุญาตให้เสรพราหมณ์บรรพชาอุปสมบทพร้อมด้วยศิษย์300คนเวลาต่อมาไม่ช้าก็ได้สำเร็จพระรหัสด้วยกันสิ้นส่วนเสรพราหมณ์นั้นเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วมีนามว่าพระเสรเถระเจ้าสิ้นเนื้อความในเสรสูตรเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบเรื่องพระเสรเถระเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้